18. úspory.
Točno 12 je ura, v 18. sporedniku gremo danes v Združene države, kjer se leto po predsedniških volitvah, na katerih je zmagal Joe Biden, sprašujejo, kaj vse se je od takrat spremenilo. Z našim vašingtonskim dopisnikom Andrejem Stoparjem razmišljamo o politično napornem, družbeno kontroverznem letu, v katerem se pandemije še niso otresli, hkrati pa dogodki tega tedna povzemajo najbolj pereče problematike preteklega leta. O volitvah, ki so bile pokazatelj razpoloženja javnosti, podnebni konferenci COP26, načrtovanih paketih vlaganj v socialo in okoljske prilagoditve, reformah policije in negotovem trgu delovne sile. Andrej, pozdravljen in dobro jutro.
Dobro jutro, veliko tema, ne?
Ja, lepo, da smo skupaj, čeprav nadaljavo, ker drugače ne gre, se bo pa to po dolgem času spremenilo v začetku naslednjega tedna. Združene države bodo od ponedeljka namreč spet dovolile vstop državljanom EU, ki so polno cepljeni. Spet boš torej lahko dobil kakšen obisk. Kako dolga je bila zdaj prepoved vstopa za obiskovalce iz Evropske unije? Uvedel jo je še prejšnji predsednik Trump.
Seveda, to je trajalo leto in pol in ne samo, da bom jaz morda dobil kakšen obisk, jaz bom lahko potoval spet v Slovenijo, ker se bom zdaj lahko jaz vrnil v ZDA, kajti v tem času te blokade oziroma zaprte meje navadni smrtniki z novinarskimi vizumi niso mogli vstopati v ZDA brez nekega posebnega dovoljenja oddelka za konzularnega oddelka veleposlaništva v državi, s katere smo, češ da je naš vstop v ZDA v skladu z nacionalnim interesom ameriškim, kar je pa v primeru novinarstva malce pikantna podrobnost. Ne?
Sicer pa ste imeli v Združenih državah leto dni po predsedniških volitvah, ta teden spet volitve. Američani so volili lokalne predstavnike, v dveh zveznih državah pa so volili tudi guvernerja, ti dve sta bili Virginia in New Jersey. Rezultate lahko nekako beremo kot anketo o zadovoljstvu z Bidenovim prvim letom vladanja. Kaj nam povedo o vzdušju?
No, to, da je, so ZDA nenehno v procesu volitev, je lahko, mislim, je nedvoljno zanimivo, ne? Je pa to silno naporen proces, tako za politike kot za voljivce. Vzdušje seveda tukaj ni najboljše. Američani so nedvomno naveličani pandemije in raznih ukrepov, predvsem pa se zdaj soočamo z močnim valom nasprotovanja obveznemu cepljenju za javne uslužbence oziroma za pogodbenike, državne pogodbenike. Zdaj je jasen tudi datum, do katerega se bodo morali cepiti zaposleni v podjetjih, ki z več kot 100 zaposlenimi, torej to bo 4. januar prihodnje leto. Skratka, te teme ljudi odbijajo. Po drugi strani so zelo naveličani teh nenehnih prerekanj med demokrati v Zveznem kongresu, kajti na eni strani imamo zelo monolitno republikansko stranko, na drugi strani pa vtis, kot so v kongresu samo demokratski poslanci zaradi tega, ker se nenehno, kot sem rekel, prepirajo med seboj. Tukaj je prostor visoko ideologiziran, še zmeraj je rasizem pomembna tema. To se je tudi pokazalo recimo v Virginiji, kjer je pomembna tema bila recimo šolstvo in sicer a sodi v šolski program predavanje tako imenovane kritične teorije rase, ki opozarja na rasistična poglavja ameriške zgodovine in ljudje so temu nasprotovali, ampak v Virginiji tega sploh ne predavajo. Tako da mogoče zanimiva podrobnost izvolitev je, da se končno kaže določen vzpon azijskih Američanov. To je skupina, ki zelo raste, ki postaja vse številčnejša, takoj za latinsko Američani, je pa izjemno slabo predstavljena v političnem življenju. In zdaj ima Boston prvo županjo v svoji zgodovini in prvo azijsko Američanko. Tako da njeni predniki so iz Tajvana. Tako da kar nekaj tem. Mogoče samo to, zelo se pozna razočaranje javnosti z Joe'em Bidenom. Ta teden je njegova priljubljenost dosegla dno, 42, torej 42% podpora, to je najnižje doslej. Mislim pa, da sta dve temi, ki sta tukaj izrazito problematični. Bidenov konec vojne v Afganistanu, to zmešnjavo in to so ljudje izjemno zamerili. Druga stvar pa je, da je Biden premalo energično zagovarjal zvezni volilni zakon, ki je padel, ampak to je povzročilo razočaranje med demokratsko volilno bazo.
No, ena prvih potez predsednika Bidna po prevzemu položaja pa je bila vrnitev Združenih držav k Pariškemu podnebnemu sporazumu. Ta teden pa se je Biden udeležil tudi podnebne konference v Glasgowu, kjer se svetovni voditelji dogovarjajo za ukrepanje na področju toplogrednih izpustov in okoljskih sprememb.
Climate change is already ravaging the world. We've heard from many speakers.
Podnebne spremembe že uničujejo svet. Slišali smo mnoge govorce. Ne gre za hipotetično grožnjo, vsak dan znova uničujejo človeška življenja in premoženje. Naše države to stane bilijone dolarjev. Pandemija je boleče pokazala, da živimo v dobi, ko se nobena država ne more ograditi od grožanj, ki ne poznajo državnih meja. Vemo, da nihče ne more uiti najslabšim posledicam, ki so še pred nami, če ne izkoristimo tega trenutka za ukrepanje. If we fail to
seize this moment. Tako torej, predsednik Biden, Andrej, kako vidiš to vrnitev Združenih držav k okoljski pogajalski mizi in vodilno vlogo, ki jo želijo prevzeti pri doseganju dogovorov?
No, Biden to problematiko dobro razume, tega mu vsekakor ni mogoče očitati. Amerika zmeraj želi imeti vodilno vlogo in tukaj je dojel ta trenutek. Kar se mi zdi problematično je, da ta podpora, oziroma podpora te usmeritvi ni tako zelo enotna v Združenih državah Amerike in to je velika težava. Tukaj je fosilni lobi izjemno močan, tukaj je izjemno močen način razmišljanja, recimo, da je Amerika recimo temu žrtev drugih, ne, ali konkurence, ali pa da želijo druge države na njen račun pač uspevati in da ukrepi, kot so okoljski, slabijo konkurenčno prednost ameriškega gospodarstva. In na to Biden, na to opozicijo Biden vsekakor mora računati, ker, ponavljam, je izjemno močna in če se za trenutek vrne k volitvam, kjer so prosperirali tokrat republikanci, prav to je stranka, ki zagovarja močno gospodarstvo, ki ni zeleno. In če bo šlo tako naprej, se bomo čez 4 leta vrnili, bo to zanihalo spet stran od podnebnih tema. Ne?
Nekaj dni pred odhodom v Glasgow je Biden napovedal tudi 1750 milijard težek paket za proračunsko porabo na področju sociale in okolja. Ta je zdaj glede na prvotni predlog precej okleščen, hkrati pa tudi še nepotrjen v kongresu in senatu. Zgodba se vleče že kar dolgo in razkriva razklanost demokratske stranke. Kaj točno se zdaj dogaja s tem predlogom?
Ta predlog še zmeriti čiji. Včeraj bi morali glasovati in spet niso glasovali. Zakaj je? Zato, ker pač če demokrati imajo izjemno pičlo večino in dejansko morajo glasovati vsi za. Ti predlogi so zdaj vsi v kontekstu sprejemanja proračuna, zato je dovolj ta pičla demokratska večina. Ampak, kot sem rekel, tukaj recimo en primer. Primer senatorja iz Zahodne Virginije, Joea Manchina. Zahodna Virginija je druga najrevnejša zvezna država, ameriška. In zdaj ta senator nikakor ne želi dati svojega pristanka. Njegovo premoženje, ker je zelo premožen, temelji na premogovništvu. Čeprav je demokratski senator, klesti pa določila iz tega svežnja, ki zadevajo socialo. Tukaj je zelo, zelo razširjeno prepričanje, da če so podpore prevelike, ljudje ne bodo pripravljeni delati. In tukaj imamo zato dvojnost, ena najrevnejših držav, kar mu tudi doma zamerijo, torej dela nekaj proti svojim voljivcem, potem je tukaj fosilni lobi, ki tudi preko njega na nek način izraža svoje interese in to je Amerika nekako v malem. A ne? Tako da, po drugi strani gre pa za osnovni program aktualnega predsednika, ki je na volitvah zmagal šele lani. Pa se njegova stranka o tem ne more dogovoriti. To pošilja izjemno slab signal v javnost. Ne?
Slab signal, ampak paket bo v vsakem primeru močno vplival na gospodarstvo, ki pa se sooča s precejšnjimi problemi z delovno silo. Rekordno število Američanov je v zadnjih mesecih pustilo svoje službe, take primere štejejo v milijonih, krati pa smo v oktobru lahko brali o precej stavkah in ustvarjanju sindikatov, kar je v Združenih državah relativno redko. Kaj se dogaja na trgu delovne sile?
No, jaz zmeraj pravim, pa mislim, da sem dolgočasen pri tem, ozrimo se v zgodovino. Zgodovina pove res vse in tudi o sindikalnem in delovskem gibanju pove izjemno veliko. Da, zakaj se je to zdaj zgodilo? Sindikalno gibanje ima v ZDA bogato tradicijo, ki se je pa prekinila oziroma se je nekako zamrznila v obdobju predsednika, ki ga štejejo za enega najuspešnejših republikanskih predsednikov, to je bil Ronald Reagan v 80-ih letih. Do takrat je bilo stavk ogromno. In nekaj mesecev potem, ko je Reagan postal predsednik, so začeli stavkati nadzorniki poletov. 13 tisoč ljudi. Reagan je takrat razglasil stavko oziroma za nezakonito in takrat je ogromno sindikalnih voditeljev izgubilo službe. In so jim prepovedali sploh delati v podjetjih, ki imajo poslovne stike z državo. Kaj to pomeni? Sindikalno gibanje je bilo popolnoma ohromljeno. In od takrat naprej stavk ni bilo tako velikih več v ZDA. Zakaj se je to zgodilo zdaj? Po eni strani pandemija, ki je delovno silo razpršila, po drugi strani morda le, vendar je seveda nekaj vpliva tudi dejstvo, da je država priskočila na pomoč ljudem, ki so to najbolj potrebovali zaradi brezposelnosti. In zdaj se ti stežka vračajo nazaj. Tako da ti razlogi so kompleksni. Ne? Zdaj čakamo vsi na poročilo za poslovanje za oktober. Septembrsko je bilo res veliko razočaranje, manj kot 200 tisoč novih delovnih mest, kar je za Ameriko malo. Tako da bomo videli. Ne? Ampak tukaj so zdaj ta val stavk, ki smo jih priče zdaj, je preprosto izkoriščenje trenutka. Po desetletjih so delavci ugotovili, da jih ne bodo tako zlahka odpustili, ker jih potrebujejo, ker iščejo nove. In si zato skušajo zagotoviti boljše izhodišča, ki so stagnirala v zadnjih letih, oziroma desetletjih. Ne?
Kompleksna tematika. Torej, ob koncu pa poglejmo še proti eni temi, ki je tudi kompleksna in ki je prav tako zaznamovala lanske predsedniške volitve. Protesti proti rasni neenakosti in gibanje Black Lives Matter so lani po umoru Georgea Floyda v Minneapolisu zahtevali reformo policije. Predlog pa je bil ta teden na volitvah zavrnjen. Za kakšen predlog je šlo in kaj to pomeni za reforme policijskih sistemov po vsej državi?
Izjemno zanimiva tema, ne? Ki je povezana po eni strani z rasizmom, po drugi strani pa z visoko stopnjo kriminala. Rasizem tukaj nedvomno obstaja, ampak tako kot se je tematiziral v zadnjem letu ali po zadnjih dveh letih, ali po obdobju Donalda Trumpa, je en pogled na to temo. Druga, in ko je prišlo do, ko so ubili Georgea Floyda v Minneapolisu in ko se je sprožil ta val protestov, ki so pogosto prišli v nasilje in v požiganje in v ropanje, so spet, za obe strani to spet izkoriščili vsaka v svoj namen. Kaj se je zgodilo v zadnjem letu? V zadnjem letu je stopnja kriminala skoraj da po vseh ZDA se je izjemno dvignila. Ljudje to čutijo vsak dan, na vsakem koraku. Takrat so zahtevali, da res korenito reformo policije, temu so rekli, da defunding, torej da bi se vzelo sredstva policiji, jih ta denar namenili programom preventivnega delovanja med najrevnejšimi sloji, kjer je tudi kriminala največ. Ampak to vse skupaj je v državi, kot je ZDA, zvenelo zelo utopično. In to so na nek način zdaj priznali tudi volivci. V Minneapolisu so glasovali, torej volili, se izrekali o projektu odprave policijske uprave in njeno preoblikovanje kot agencijo za javno varnost in tega ljudje tam niso podprli. In kar je tudi zanimivo, tam so volili tudi župana in se je dosedanji demokratski župan Frey znova potegoval za mandat. Kar je bilo zanimivo je, da je takrat lani, ko so bili ti protesti, se ta župan ni zavzemal za to vrstno policijsko reformo in takrat so ga aktivisti izžvižgali. Ampak letos so tega župana izvolili ponovno. Tako da to je nek tak streznitveni moment. Policijska reforma je še zmeraj potrebna. To, kar se dogaja, da so seveda bistveno bolj pozorni na temnopolte državljane, ki in da je še zmeraj pogosto velika težava način, kako te ljudi pridržijo, vse to je treba rešiti. To ni izginilo. Ne? Je pa tukaj nekaj več treznosti pri obravnavi vsega tega. Ne? Ne moremo mimo dejstev, da je kriminal v revnih sosedskah, ki so zelo pogosto pretežno temnopolte ali kakorkoli, kot tukaj pravijo, obarvane, res velika težava.
Je, to je tema, o kateri bomo verjetno v prihodnje še govorili. Za danes pa, Andrej Stopar, najlepša hvala za tvoje komentarje in pozdrav, Washington.
Hvala lepa.